Cosa quanti? Ég hef á köflum í minni sögu verið kallaðu Saint Germain. Ég hef fengið ýmsa titla í gegnum vegferðina, ég sama þá alla. Vegna þess að titlarnir eru ekkert nema upphef mannanna á einhverju sem að stundum ekkert er. En ég hef nokkura hríð haft yfir stjórnun sjöunda geisla fjólubláa logans og á eftir að vinna þar þar sem eftir er að minni tíð inn í jarðorkunni inn í jarðsviðin. Mig langar til þess að fá flæði betur inn, að fá að standa hér fyrir framastólinn, að þessu sinni ætla ég ekki að ganga eins og ég þó stundum geri og sumir þekkja til. Minn tilgangur er að hjálpa jörðinni í heilsinni bæði sem lífveru og síðan mannkyninu sem lífveru til þess að ná hærri tíðni, til þess að segja skilið við þá fatastefnu sem verið hefur á jörðinni síðastliðin 4000 ár eða svo. Til þess að leyfa mannkyninu að njóta frelsis í þess orðs merkingu. Ekki eitthvað sem að við getum sagt að sé ímyndað frelsi. Frelsi sem að er fullt af skilyrðum þetta eða hitt. Tilgangur okkar sem að göngum með jörðinni bæði hárra sem lára, eða þessi jörð megi vera eins og ykkur staðar hefur svo oft verið sagt, gimsteinninn í kórónu sköpunarverksins. Vegna þess að þessi jörð hefur þolað meira heldur að margar og flest allar aðrar vetrarbrautir alheimsins. Þessi jörð hefur gengið dýpri dali heldur en lang flestar aðra vetrarbrautir sem til er í alheiminum. Og það er ávinningu þeirra sem taka á sig stóra fórnir að þeir fá að skína skærar þegar fórnirnar hafa verið yfir stann. En síðan þurfum við líka að horfa á það af því að þið sem hér eruð hugsi mikið þróun alheimsins. Að allur alheimurinn gengur í hring. Þannig að sá sem á toppnum í dag, hann á leiðinni af toppnum aftur. Því að án þess að ný þróun og nýr þroski sé fundin upp á hverjum degi alheimsins, þá verður stöðnun. Og stöðnun þýðir það að orkan getur ekki viðhaldið sjálfum sér. Og þar að leiðandi myndi alheimurinn falla saman í tóm. Sem að ekki mun gerast. þess vegna er nýr þroski, þess vegna er nýr þróun, fundin upp á hverjum degi alheimsins, en sá dagur sem ég tala í þessu orðasambandi er býstna mikið lengri heldur en þessi jarðneski dagur sem þið upplifið hér á jörð. Við getum sagt að árþúsund hvert sé eins og dagur í alheiminu. Og þar af leiðandi hlýtu næsta árþúsund tag á eftir að vera nótt alheimsins. Svo miklu hægari er gangverk alheimsins heldur en það gangverk sem þekkt er á jörðinni. Ætla nú ekki að halda meiri ræðu að þessu sinni, en ætla þó að byrja ykkur öll að hafa það hugfast nú stundir að vera duglega að senda bænir ljós og kærleika út í samfélagið í því ölduróti sem þjóðir jarðarinnar gangi gegnum þessa mundir, bæði hér á þessu landi og öðrum löndum á jörðinni. Því að ekkert samfélag á eftir að verða ósnortið af því umróti sem nú gengur yfir. Þá að þau verði misjaflega mikið snortin af því, þá mun það allt setja mót sitt á samfélagið í náinni framtíð vegna þeirra hreinsunarvinnu sem þessir atburðir hafi í för með sér. Að öðru leiti ætla ég að leyfa ykkur að spurja hríð, svo sem ykkur listir og beina mér inn á þá braut sem að ykkur helst langa til þess að fara inn á.
Hver setti þessa hreinsun á það?
Ætla við segjum ekki best að það er svo áætlun sem jörðinni hefur verið mótað af alheimsorkunni.
Sér þú hérna nýtt gildismat fæðast eftir þessa hreinsun?
Það mun byrja að fæðast nýtt gildismat. Hins vegar munu alltaf verða sterk öfl sinn sem munu aðeins taka gömlu gildismötin í púsaðu aðeins og sníða af þeim ykkurja vankanta. Og síðan nota þau á ný.
Já, setja þau nýjan búning.
Já.
Þannig að þessi hreinsun er ekkert svona varanleg?
Hún er varanleg byrjun.
Já.
Og það munu mjög margir fara í gegnum þessa hreinsun núna í eitt skipti fyrir öll. Og þessi breyting sem verður í kjölfarið mun verða varanleg þó og ná ekki út í alla kíma til strax til þess að byrja með. Hún mun hins vegar vinna sig á næstu 10 árum til þess að verða ríkjandi breyting á jörðinni.
Mun þessi, mun ný hugsun fæðast í kjölfarið þessara hinsunar?
Við getum eiginlega sagt að þessi nýja hugsun sé þegar fætt.
Já.
Þó að hún fari mjög hljótt enn sem komið er.
Þannig að henni veikt brautargengi, er svona að segja.
Já. Vegna þess að við þurfum að hafa skilning með þeim mönnum sem mest tala í umróti dagsins í dag. En allir þeir sem mest tala hvað sem þú hlustar á jörðinni, tala um breytingar, nýtt gildismat. Þeir kannski átta sig ekki alveg á því hvað þeir meina með þessu nýja gildismat í dag.
Nei, í þeirra höfu er það kannski óvist.
Já, þeir eru fyrst og fremst að setja upp að það, þeir vita það allir að það þarf að breytast. Hvað þarf að breytast er kannski ekki eins skýrt.
Einmitt, en þú veist það, hvað þarf að breytast, þú þekkir þetta nýja gildismat.
Í nýtt gildismat jarðarinn að byggist upp á því að þú hafi þá nægjusemi að sækjast ekki eftir meiru heldur en að þú þarft á að halda. Og þegar þú átt afgang, þá sértu tilbúin til þess að deila þeim með þeim sem þess þurfa með. Nýtt gildismat byggist upp á því að þú treystir þínu innsæi til þess að þú megir alltaf hafa nóg fyrir þig. Og þegar þú treystir því þá þarft ekki að hamstra þar sem þú þarft ekki á að halda. Á sama tíma mun þetta nýja gildismat einkennast af meiri skilning manna á meðal á þörfum heildarinnar. Og smá saman munu þröngir eigin hagsmunir hinna fáu víkja fyrir heildar hagsmunum hinna mörgu. En þegar ég tel þetta upp þá sérðu það að svona breyting gerist ekki með því að smella fingri einu sinni. En þetta eru svona stærstu þættirnir því að þegar þessi þættir hafa náð marktækri breytingu þá mun líka grunnur valdabaróttu og annara hvata mannsins fara dvínandi smá saman.
Viltu ræða mál svona heimsins í víðari skilningi?
Við getum...
Hefurðu gaman af því?
Ég hef gaman af að ræða hvað það sem upp er til mín fært.
Já.
Vegna þess að rökræðan var mitt form á jörðinni.
Mér leggur svolítið forvitna að vita, mér rættur nú áðan um líf í ýmsum víddum og svona, en ef við tölum bara um okkar vídd og könnun gengsins á mannkyni, hvað spáir þú að mannkynin muni finna líf utan jarðar fyrst?
Mér segist nú svo grunnur að það þeir muni nú fyrst átta sig á því lífi á þessari nýju jörð sem var rætt hér áðan. Ég skal segja þér hvers vegna. Vegna þess að það er í líkustu tíðni við það sem mennirni þekkja. En ef þú horfir á þá hnetti sem að mannkynið hefur verið að skoða í dag. Þá þykir mér líklegast að Merkúr verði fyrstu til þess að sannfæra manninn að hann er ekki einn í alheiminum. Og á eftir munu sennilega fylgja Júpiter og aðrar sambærilegar plánetur. Vegna þess að það sem að manninum skortir í dag til þess að geta numið þessa, þetta lífform sem er á sumum af þessum hnöttum er það að þeir sjái inn í hærri tíðni, inn í minni efnismassa. Vegna þess að sumar af þeim plánetum sem maðurinn virði fyrir sig í sjónaugunum hér á jörð. Það þeir sjá aðeins alharðasta efniskjarna hverja plánetu fyrir sig. En ekki ytri lögin þar sem lífið er. Því að það er sama hversu hátíðnin verður á hverri plánetu. Kjarnamassi hverra plánetu mun alltaf verða sjáanlegur hversu lág tíðni sem lífformið er í sem áhorfir. Vegna þess að til þess að halda efninu saman verður þessi massakjarni að vera til.
En, já, þú ert til dæmis Merkur nú, þá voru hún var nálægt sólinni, sko, sem svo næst að plánetan sólinni, hún er voru hvít. En þú ert að segja henni að þetta já, eða líf á Merkur, þá er það í annari tíðni.
Já.
Og, en er þá eitthvað líf sem sagt í þessu sólkerfi utan jarðar sem er í okkar tíðni, sem þykja að við getum, ég reyndlega farið þangað einhvern tímann í geimfari eða sent ómanna geimfar þangað og skoða það?
Eins og ég segi, það verður ekki fyrir heldur en að mennirni finna þessa jörð tvö.
Sem er þá hvað í annars öðru sólkerfi?
Já, annar í, það hefur aðra sól.
Já.
En, hins vegar, tel ég að maðurinn ætti að hætta að smíða þessi geimför sín.
Já.
Og smíða sér sín orku geimför. Í þeim flýgur maðurinn eins og þær geimveru sem heimsækja jörðina.
Finnst þið komin tími til þess fyrir mannkinn? Finnst þið það nógu þroska til þess að...
Ekki heilsinni.
Nei.
En þar eru einstaklingar sem að hafa til þess þroska og hafa til þess leyfi að safna saman í slíka geimferðir.
Og heldur að þessi bíkir að hleypa þessari þekkingu að smíða þessi geimferð til þessara jarðarbúa sem að hafa til þess þroska?
Það er nú þegar til ákveðin þekking.
Já.
En það er ennþá verið að meta það. Hvort að það sé tímabært að hleypa þeirri þekkingu inn í orkuhjúp jarðarinnar sem fylgir kjarnanu sem knýr þessi för áfram.
Já.
Því að ég get sagt það og það upplýsir í raun og veru engin leyndarmál. að maðurinn í sinni kjarnorku sem kölluð er að fást við klofið atóm. Kjarnin í þessum geimförum er með heilt atóm. Þið sjáu það öll sem hugsið á jörðinni að ef að óvandaðar, óþroskaðar mannverur kæmu hendin yfir heilt atóm, hversu mikil hætta ekki aðeins jörðinni stafað af því hendur alheiminum öllum.
Geturðu útskýrt það aðeins betur?
Vegna þess að þetta heila atóm getur búið til orkulega keðjuverkun sem er langt frá því bundin við það sólkerfi þá vetrabraut sem jörðin gistir og mundi raska orkuflæði alls alheimsins. Þeir sem að hafa rannsakað og skoðað hina ýmsu sögur alheimsins vita það að einu sinni fór slík röskun á stað. Og þeir vita það að alheimurinn var mörg hundru ljósár að jafna sig eftir það. Við verðum að ætla það að alheimurinn í heilsinni hafi lært það af þeim mistökum að þeim verði aldrei endurtekin aftur.
Segðu mér eitt, eru geimverur og aðra verur? Eru einhverjar verur sem að til sem að eru hreinlega að ráðast á eru til óvinnveittar verur og
í dag er það ekki.
Nei.
Vegna þess að þessar svokölluðu óvinnveittu verur, vegna þess að maðurinn þegar sagt er frá þessum orkulegu átökum dregur maðurinn alltaf upp mynd af því stríði sem hann þekkir á jörðinni. Átök í alheiminu fara ekki fram með slíkri eyðingu eins og þar þekkist á jörðinni. Þau átök eru fólgin í orkulegum átökum sem að enda með því að sá hinn sigraði, hann verður að vinna ákveðna þroskavinnu áður en að hann getur orðið sjálfstætt lífform á ný. Þannig getum við sagt að ykkur sé skotið niður. En það er samt ekki í því formi þegar að mannkynið fórnar fullt af heilbrigðum líkömmum í duttlungum sínum og stríðsátökum. Vegna þess að það er engu fórnað í þessum orkulegu átökum heldur eru aðeins þeir sem að beita þeim bundnir við það svið þangað til að þeir hafa skilið það að þessi átök, þessi skortur á kærleika skila þeim engu. nema eigin þjáningu.
En nú hérna lenda einstaklingar nútímanum, margir næmir einstaklingar lenda í svo kallari ásókn. Hvaðan kemur svo ásókn?
Svo ásókn kemur aðalega úr jarðsviðinu sjálfu. Erfiðasta ásóknin, ef við flokkum þetta nú eitthvað niður, er frá öðrum mönnum í holdlegu líkama. Vegna þess að hugurinn er svo sterkur.
Þá áttu við bara sko, svona, já, þessum við göllum um hugsanamengun.
Já. Það sem að á sínum vestu tímum var kallað álög. Þau urðu, þær sögur urðu ekki til af neinu.
En er það engungu það?
Nei, ekki engungu. Þetta eru svona erfiðustu tilfellin í raun og veru. Síðan eru kannski næsta, þar fyrir ofan eru þeir sem að einhverja hluta vegna setjast fastir eftir brotthvarf sitt í eigin hugarheimi eða hvað við viljum kalla það, sumika kalla það astrasvið, aðri kalla það hugheim eða geðheim. Þetta er allt sama fyrirbærið. Þeir sem að þar sitja fastir geta oft á tíðum valdið þeim sem er í líkama óþægindum og einhverju kvöl. Afsakið. En það er miklu auðveldar að verjast þeim heldur en ásókn huga mannsins. Vegna þess að þó að þeir séu að valda einhverjum óþægindum þeir sem farnir eru, þá eru þeir sambundni lögmáli orkunnar. Þannig að þegar þeim er á ákveðin og eindreginn hátt vísa frá, þá verða þeir að fara. En af því að ég sé nú svona ákveðnar hugsanir hérna fæðast. Ákveðin og eindreginn háttur er ekki að ég viltu fara, ég vill ekki hafa þig, greyið mitt.
Nei.
Vegna þess að þá ertu komið með þína eigin vorkunsemi og samúð sem leið og þú vísa honum frá heldur í hann. Þegar þú vorkennir honum.
Það er ekki ákveðin brottvísun.
Nei. Brottvísun er það að þú biður almættið eða hvað sem að þú vilt nota þér til verndar um að umvefja þig og segir hinum sem að veldu þér óþægindum að í því formi sem að hann birtist þér í dag sé hann ekki velkominn í þinni návist. Vegna þess að þú segir ekki. Og það er mikilvægt að þú segir í því formi sem að birtist þér í dag. Vegna þess að þá ert ekki að dæma neitt. Þú ert aðeins að frábyrja þau óþægindi sem þú verður fyrir. En þú getur ekki tala við hugar orku mannsins. Hún er þrjósk. Og hún hlær að þér hvað sem þú hótar henni. Og eftir því sem þú verður vestari, þá skemmtir hún sér meira. Já. Og eftir því sem að þú verður neikvæðari, þá eflist hún á þinni neikvæðni. Þannig að hún vand með farin ásók í jarðsviðinu. Og það í raun og veru engin lausn til á því önnur heldur en að fá mjög sterka vernd. En þessi sterka vernd getur aðeins dugað í ákveðin tíma. Á meðan að þú tekur á þinni neikvæðni. Vegna þess að ef að þín neikvæðni er ekki til staðar, ef að þín athygli er ekki til staðar, hafa þessar hugsanir ekkert til þess að læsa sig í og þar að verðandi geta það ekki fest við þig eða þitt umhverfi.
Þú voru að tala upp tvær tegundir. Svo þriðja sem er einhver ill vera utan að koma til. Hún er ekki til það.
Nei, ekki eins og ég sé orkuna en. Samt er það þannig að það er alltaf ykkur fótu fyrir hverri hugsun sem maðurinn fær. Því að ekkert verður til af engu. Og svo var tíðin að til voru tilvistastig í alheiminum sem að horfðu á jörðina með þeim augum. Að hún var að tefja fyrir þeirra þroska. Þessar hinna sömu veru þurftu náttúrulega einfaldlega að skilja það og uppná þeim þroska hjá sjálfum sér að það væri ekki þeirra duttlungar sem réðu snúningshraða alheimsins. Það tók þá tíma en þeir hafa náð að þroskast eins og jörðin og alheimurinn allur. Þar af leiðandi er sú ásók farin í því formu sem hún var. En við þurfum til þess að hafa víðsýni yfir alla hluti. Að vera opið fyrir því að alveg eins og þróunin á sér stað á jörðinni. Þá á þróunin sér stað í öllum alheiminum. Og alveg eins og jörðin hækkar í tíðn og mannkyni með, þá hækkar aðra veru í alheiminum á sama tíma. Og þeir sem að hverfa héðan frá jarðsviðinu, hverfa inn á annars svið, þar sem þeir leita sér nýs þroska, nýs tilgangs. Vegna þess að jarðsviðið er fyrst og fremst bundið við tilfinningarlegan og hvatalegan þroska. Þegar að verurnar sem hér dvelja, verurnar sem eru þið hvert og eitt ykkar, viljið fara að ná virkilegum, tæknilegum þroska, þá hverfið þið hérðan og farið inn. Þar sem að þið skiljið að öll tækni er orka, þar sem þið skiljið að Rammasnúra er ekki rammasnúra, heldur þráður gerður úr því sem að þið áður kölluðu loft, orka. Og tæknin er einskis nýtt í sjálfu sér, vegna þess að allt sem þú þarft að nota býr innra með þér, sjálf. Og þegar þú skilur það ykkur staðar í alheiminum að þú þarft ekki að leita neitt nema til sjálfsins alla skapaða hluti sem að þú þarft að nota og sá eini sem að þér ber að þakka er kjarnin í alheiminum, kjarnin í sjálfum þér, þá ertu tilbúin til að snúa aftur til upphafsins og koma svo aftur frá upphafinu og fara að leita að ykkur í allt öðru.
Þegar þú sem sagt ert að segja það að þetta er hringrás, við förum frá upphafinu og förum í jarðvistir og förum þar svona aftur og aftur og svo förum við aftur til upphafsins og svo förum við nýjan leiðangur, segir þau.
Já.
Og sem þið getur að tekið á þúsundum, þess vegna jarðneskum skilningi.
Já.
Myndur þau segja, við erum kannski öll á sama báti með það, getur þau nokkuð spáð fyrir það hvers konar leiðangur sá verði sem að við sem að sálir erum, hvernig hann verði?
Mesti leiðangur? Nei. Stórleiðangur? Það er ófyrirsjáanlegt vegna þess að sú vitneskja býr aðeins með upphafinu. Vegna þess að upphafið og endurinn er sami staður í hringnum. Og þar, fyrirgefðu, þar er spurning það hvað þetta upphaf vant þar að vita í sinn þroskabrunn. Vegna þess að þegar þú ert búinn að fara hringinn og snýr aftur til upphafsins, þá færir þú upphafinu allan þann þroska sem þú hefur fengið. Og þá er það spurningin hvað upphafið sendið þig næst til að sækja fyrir sig.
Þá nánast fælst það í orðum þínum að við höfum farið svona ferðir áður. Sko frá upphafinu.
Já.
Þannig að það er ekki, við auðvitað sem þau hefur farið til jarðarinnar oft, en ég er að tala stóra hringin. Frá upphafinu og til upphafsins.
Já.
Og við getum þess vegna, ég myndið okkur að við höfum gert það, tíu sinnum eða hundra sinnum eða þúsund sinnum. Við veitum ekki hversu oft.
Það er ekki gott að segja það. Vegna þess að tímahringur alheimsins er mjög stór. Á jarðneskan mælikvarða.
Veistu til þess að þegar við fórum?
Við getum sagt eins og ég sagði að ef við reiknum einn dag í alheiminum þá getum við sagt að hann sé eins og þúsund ár. Og þúsund á dagur ei meir. Við getum talað að árið sé svona hér bil 10.000 ár. Og ef þú skoðar það í gegnum þá sögu sem skráð er af vísindamönnum, þá sérðu að á 10.000 ára fresti verða oft í jarðasögunni, jarðfræðisögunni, stórar umbreytingar. Vegna þess að það er svona það bil eitt hringur í alheimin. Sambærilegur við þann hring sem að jörðin fer á einu almanaks ári mannsins.
En hvað er við ykkur hring ekjuna? Við tökum sálina og förum með hana í hring. Hún er komin aftur á upphafinu. Er þetta sama sálin eða er hún búin að fara í gegnum einhverja sammenningar eða tvístrani eða... Fyrir þetta froska, hvað það segja.
Ég nú hrættur að ég þurfa að sækja bæði englirnið og stækkunaglerið til að svara þessari spurningu. Ef við rekjum hringinn og segjum að í upphafinu fæðist vera. Sú vera leggur á stað með innra með sér alla þá þekkingu sem hún þarf til þess að vera til í kærleika og friði. Þessi vera er í ljósmagni og á stærð svona umþabil 500 til 700 sinnum það ljósmagn sem tekur sér bólfestu í hvert skipti í mannslíkam. Í alheimunum á mörgum stöðum heldur þessi vera samind sinni og lærir og lærir. En þegar þessi vera kemur inn í jarðsviðið er hún ofta skilgreind sem vitund. Þessi vitund skiptir sér upp eins og ég segi í 500-700 einingar þó sjaldnast meira heldur en 400 sem sækja jarðvist vegna þess að kjarnin sem að heldur utan jarðvistasögurnar þarf að vera stærri heldur en sá kjarni sem til jarðvistarinnar fer og þegar þessi vitund hefur skipt sér upp í það sem við getum þá í daglegu kalli tala sálir. Þá fara þessar sálir til jarðarinnar, taka sér bólfestu í holdlegum líkama, læra það sem þeir fyrir þær eru lagt ef við orðum það þannig. Þegar jarðvestinni líkur snúa það til sinna vitundar, færa henni þá þekkingu sem þau öfluðu sér og í upphafi jarðvistarferðis hverja vitundar þá fara þessi ljósbrot oft til jarðarinnar að taka sér þar bólfestu og sækja ört mikla þekkingu. Eftir því sem að þroski vitundarinnar eykst sameinast þessi ljósbrot henni aftur, smá saman, hægt og rólega. Seinustu ljósbrotin hennar koma með tiltölulega löngu millibili, eitt og eitt í einu. Til þess að fylla upp í seinustu götin í púslinu. Þegar síðan þessi vitund hefur lokið því sem að hún ætla sér að sækja í þetta jarðsvið, heldur hún áfram hringferðsinni í önnur svið alheimsins og kemur í sinni heild aftur til upphafsins í lok þessara hringferðar. Með ekki bara þroskan sem hún fékk á jörðinni, heldur í öðrum vetrabrautum alheimsins, færir upphafinu þennan þroska, fær að njóta ávaxta verksins í alsælu miðju alheimsins. Síðan, þar sem hún hefur sameinast því öllu sem er. Þá þarf þessi einstaka vera ekki að verða til sem heild aftur nokkur tíman. Vegna þess að upphafið sendir nýja veru frá sér sem að getur verið samansafn úr tveimur eða þremur þeim verum sem að ykkur tíma komu tilbaka aftur. Og þannig getur upphafið leita sér nýs þroska og nýs skilnings í gegnum mismunandi vittir, mismunandi skilningssvið.
Hefur þú einhverja innsýn í því, í það, ja, hvernig upphafinu líður? Það er að segja, bara að finnst alltaf að vera að bæta við sér einstlu og er þetta mikil gleði sem þessu fylgir? Er einhver sorg líka?
Það er alltaf sorg þar sem er gleði.
Já.
Það er alltaf skuggi þar sem er ljós. En upphafið er sjálfur sér nótt alla hluti. Þannig að á jarneskan mælikvarða er þar allsæla. Þó svo að upphafið geti á sinn hátt fundið fyrir sorg þegar börnin þess gera mistök. Þá er sú sorg ekkert lík sorg mannanna. En nú held ég að þetta sé orðið gott hjá okkur. Við sjáumst á fimmtudaginn eins og venjulega, góða mín. Já, og segðu honum að hann þurfi að passa sig upp á það nú að halda síðunni uppfærðri með reglulegum hætti. Þessi tímar eru þeir tímar þar sem fólk leita hjálpar þar sem hana er að fá. Með þeim orðum þakka ég ykkur nærveru ykkur hér í kvöld. Þakka ykkur fyrir að leyfa mér að koma hingað í kvöld. Byrð kærleika, ást og frið að ríkja með ykkur hið efra sem hið neðra. Hið innra sem hið ytra og byrð kærleika, ást og frið að ríkja á þessari jörð.
Fyrir sem við erum.